K létu patří v naší zemi už po generace tábory pro děti a mládež. Některé ctí dávné tradice skautů a woodcrafterů, ideje lesní moudrosti, principy foglarovské etiky, charisma saleziánských chaloupek, jiné rozvíjejí ducha pionýra, ochrany přírody, další jsou zaměřeny na sport a své tábory mají i církve. Covidový čas vnesl už loni i letos do této letité praxe mnoho nejasností a nejistoty. Co je tedy nakonec jinak v létě 2021 a co zůstává jako neměnný základ všech táborů, na které se potom vzpomíná celý život? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
A ve studiu vítám hosty dnešní debaty Vertikály, Barboru Trojak, která zde reprezentuje organizaci Junák Český Scout. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martina Balcara z Českobratrské církve evangelické. Vítejte a díky i za váš čas.
Dobrý den.
Zeptám se vás obou, když jste byli malý chlapeček, malá holčička, vy jste jezdili na dětské letní tábory. Paní Barboro.
Já jsem jezdila od mala. Já myslím, že první narozeniny jsem oslavila 7. na svém prvním táboře a byla to pro mě úplně nedílná část prázdnin, která mi vlastně doteď chybí, když nejezdím.
Jaké to byly, jakého druhu to byly tábory? Také skautské? Tenkrát nemůžu si vás nějak honem zasadit.
Byly to skautské tábory. Já už jsem začínala v roce 96, takže už to byly skautské tábory úplně oficiální.
Jezdila jste tam ráda?
Jezdila jsem tam strašně ráda. Bylo to pro mě úplně tak, jak se říká, že to je vrchol toho skautského roku, tak vlastně se na to všechny děti těší a stejně tak já jsem se těšila. Bylo to bezvadný vždycky.
Pane Balcere, vy to máte jak? Nebo jste měl tedy?
Já jsem trošku starší ročník a začal jsem jezdit v 80. letech, protože jsem nesměl být pionýr, protože jsme měli politicky nevhodnou rodinu. Tak já jsem jezdil jakoby na pionýrský tábory, ale skautský, takový tajný, vedený skautským vedoucím paní Volavkovou.
Já jakožto ještě starší ročník dobře pamatuji. Ano,
z Prahy 6, takže my jsme měli úplně takový tajný skautský pionýrský oddíl převlečený a pak jsem jezdil na ty církevní a ty byly taky tajné, protože se to nesmělo v podstatě organizovat, takže jenom vzpomínám takové ty věci, že když jsme šli do vesnice, tak jsme prostě se museli rozdělit a každý šel z jiného konce, takže já mám to dětství spojené i s tím určitým zapovězeným lesem.
Bylo to taky pro vás vyvrcholení toho dětského roku?
Určitě, tak to byla jedna z věcí, na kterou vzpomínám do dneška. Pokud si pamatuju některé fragmenty a momenty z dětství, tak tady jsem schopen ty tábory někdy jaksi louskat po hodině, takže to jsou zážitky naprosto silné.
Pojďme se zamyslet nad tím, co v sobě mají navíc lidé, kteří, když tedy vyrostou z těch dětských střevíčků a tady z těch dětských let táborových, tak zůstávají. Zůstávají jako vedoucí nebo organizátoři těch táborů. Co to je to navíc?
Já si myslím, že to je zvyk dělat věci za dobrý pocit, nebo minimálně, když budu mluvit za ty skautské vedoucí a za hromadu jiných táborů, které jsou nekomerční, tak ti vedoucí jsou dobrovolníci a ta příprava tábora je fakt obrovská spousta práce a kroků, které oni musí udělat. A jednak je to naučí právě věnovat ten svůj čas a energii druhým jen tak, jen pro ten dobrý pocit a druhá se na tom spoustu věcí naučí, protože ty dovednosti, které si u tohohle, u té organizace člověk rozvíjí, tak si myslím, že jsou vlastně k nezaplacení.
Pane Balcare.
Tak já bych to jen doplnil, protože se vším souhlasím. Mně to přijde, že to je takový nejlepší manažerský kurz života. Já se domnívám, že všechny školy a vysoké školy a Cambridge, Oxfordy, jak si nedostačují tomu, pokud se naučíte v dětství, jak si kooperovat s druhými, vidět něco a pak přestoupíte na tu druhou stranu a organizujete něco, máte tu zodpovědnost. Já se dneska, čím jsem starší, tak trošku víc si říkám, jak jsme byli trošku jakoby blázni, když jsme byli mladší při té organizaci akcí, protože prostě je to veliká zodpovědnost za bezpečnost dětí. Ono to dopadá dobře. Jo, nechci tady nikoho strašit. Víme, že ty tábory jsou dobré, jsou skvěle organizované, ale lidé se naučí neuvěřitelně, jak si řídit věci, organizovat a hlavně mít tu zodpovědnost, což považuji za v dnešní společnosti za jeden z nejdůležitějších věcí. Prostě umět převzít zodpovědnost.
Když se podíváme na osobnost těch vedoucích, já jsem taky jezdila na tábory, takže nemluvím úplně teoreticky, ano, tak mně to přijde, že oni musí být strašně dospělí a zodpovědní, ale zároveň si musí zachovat, a to každý opravdu nemá kus toho dítěte ve své duši, je to tak?
Já myslím, že to tak je, ale zároveň si umím představit tým vedoucích, kde se tyhle role rozdělí, protože každý vlastně je dobrý na něco jiného. A někdo by může být skvělý hospodář, ale s dětmi to třeba neumí tak dobře, nebo to umí třeba dobře se staršími dětmi, ale tu hospodářskou roli nebo kuchařskou, nebo si prostě vezme na starosti tu kuchyň táborovou, nebo oběhá úřady, tak tu dokáže zastat taky výborně. Takže mně přijde, že nemusíme mít tak vysoké ambice, abychom to všechno spojovali v té jedné osobě, ale když se ten tým dobře poskládá, dobře si rozdělí práci, což přesně je naprosto skvělá škola života, tak je to vlastně taky dostačující.
Pane Balcare, k tomu osobnostnímu ustrojení ideálního vedoucího až hlava se.
No zrovna teda, když jsem byl na nějakém manažerském kurzu skutečném, tak tam se mluvilo o tom, že lidé jak si v těch řídících rolích se dělí na, někdo říkal, tygry a antilopy, což není nějak pejorativní, ale prostě nedokážu si představit, kde budete mít na táboře 12 vedoucích tygrů anebo 12 vedoucích antilop. To by byl tábor opravdu velmi složitý, takže zase všichni to víme, pokud v kuchyni budete mít pankera nebo člověka, který je až příliš kreativní a jak si myslí spíš na noční hry a podobně, tak se moc dětí nenají. Takže já si myslím, že to rozdělení rolí je právě to skvělé jaksi v tom, že prostě potřebujeme všechny lidi a je to jako ve společnosti. Prostě společnost potřebuje všechny typy lidí, i ty, kteří jsou víc odpovědní nebo méně, více kreativní, méně kreativní. Takže ty tábory já sám vyzývám všechny, jako uživí se na nich každý, kdo má dobrou vůli k kooperaci.
I dobrý spolehlivý suchar, třeba u těch zásob a tak, že?
Klidně.
Upřesněme si tedy, jak vypadá realita dnes, kdy tábory už běží, myslím, ale hodně jich ještě máte před sebou. To znamená, za jakých podmínek se letos konají? Já jsem se snažila to nějak sledovat pečlivě, když vykrystalizovávaly ty podmínky. Naposledy jsem zachytila, že tedy děti, které přijedou s negativním PCR testem, tak už nemusí být po těch 7 dnech přetestovávání, ale ty, které přijedou s antigenem, tak musí. Změnilo se něco od tohoto pokynu ministerstva zdravotnictví?
Naštěstí už se to neměnilo, takže za to jsme velice rádi a po těch snad 3 nebo 4 změnách předchozích, tak tohle to zůstalo. Takže je to přesně tak, jak říkáte, vlastně se teď snaží rodiče i vedoucí do co největší míry zajistit PCR testování, tak aby se ty děti na těch táborech přetestovávat nemusely. Což neznamená, že se to všude ale podaří samozřejmě.
Když říkáte, že se snaží i vedoucí, to znamená, že některé ty tábory třeba mohou ty testy zajistit, aby odlehčili rodičům?
Přesně tak.
I po finanční stránce?
No, po finanční stránce by to mělo jít za pojišťovnu, protože to jsou ty hrazené testy, ale jde o to, že třeba zorganizují ve svém testovacím místě, se domluví, že třeba v určitých 2 hodinách přijdou všechny děti, které jedou na tábor, nechají se otestovat. Nebo máme teď spolupráci s jednou firmou, která vlastně ty testy doveze na nějakou adresu a je na těch vedoucích, jestli to roznosí po těch domácnostech, nebo zase zorganizují společné testování třeba v klubovně.
Proč jste byli všichni tak zoufalí z toho, když, a to jsem si všimla, že šlo napříč prostě celým tím spektrem různých táborů nebo organizátorů různých táborů, že po 7 dnech by měly být ty děti testovány znovu. Stejně budou muset být některé asi, že? Třeba někdo s tím antigenem přijede. Tak co to je jako za komplikaci? Vysvětlete nám to, protože normálně laik by řekl, no tak jeden test, no o co jde?
Tak problematika byla v tom, že nebylo zjevné, jestli to bude muset být nový PCR test, protože ten se nedá udělat jen tak v lese někde. Musíme si uvědomit, že řada těch táborů je na odlehlých místech a je to poměrně dost složité. A samozřejmě i teď ve chvíli, kdy ty lidé nemají z začátku ten PCR test, tak musí vlastně po 7 dnech se přetestovat antigenním testem, který jde i samotestem, pokud dobře vím. Ale spíš to zděšení bylo v tom, že my jsme neměli vůbec žádná vodítka, pak až došlo k té dohodě někdy kolem toho 15. června, tak tam nebylo vlastně vůbec jasné, jak si kteří lidé by měli mít který typy testů, ale obecně platí, že prostě to přetestovávání PCR testem po 7 dnech, pokud tábory jsou třeba 10 nebo 11 denní, tak by znamenalo se třeba odebrat někam do města, dojet společně a jak si toto celé zajistit, což i z hlediska pojišťoven na tohle není úplně jednoduché.
Jak se tedy chválíte, asi to dám do uvozovek, komunikaci s ministerstvem v tomto ohledu?
Za nás to bylo velice složité a jako na celé té věci bylo jednak velmi složité, že jsme neměli možnost komunikace napřímo a že to bylo jako velmi jednostranné. My jsme součástí České rady dětí a mládeže, ano, která vlastně ta vyjednávání vedla a ani té se v téhle oblasti moc nedařilo. Že jednak bych řekla, že tam bylo jako složité se dozvonit v úvozovkách, pak ta rozhodnutí přicházela velmi na poslední chvíli a měnila se. A měnila se několikrát. Jo. Takže když dlouhé měsíce se něco vyjednává, pak v tom finálním rozhodnutí přijde něco, o čem se vůbec v rámci toho vyjednávání nemluvilo. A když upozorníme přesně na tohle, tak se ta věc ještě dvakrát nebo třikrát změní. Tak to není ideální 3 týdny před tábory, protože je potřeba si vždycky za tím doporučením nebo nařízením představit ty konkrétní lidi. A u nás jsou to tisíce skautských vedoucích, dobrovolníků, kteří opravdu musí udělat hromadu práce, než na ten tábor odjedou. A k tomuhle teďka museli řešit velice složitou komunikaci s rodiči a několik kol vysvětlování, co vlastně na ten tábor bude potřeba.
Rodiče, jak je hodnotíte, měli pochopení tady pro ty komplikace, dokázali rozlišit, že to není vaše vina?
Já myslím, že do velké míry ano. Samozřejmě nejsem v terénu, tak abych dokázala to vidět z té první ruky, ale co třeba vidím jako reakce na našich sociálních sítích, tak do velké míry vyjadřovali pochopení jako pro nás, ale velice teda malé pochopení pro tu vládu.
Pane Balcary, jenom abychom si udělali představu, Českobratrská církev evangelická, o jakém rozsahu toho tábora se bavíme, kolika dětí se to týká, protože u skauta tam je to jasné, to je monstrózní organizace v tom dobrém slova smyslu, ale u vás očekávám, že to bude asi menší počet dětí, že?
Tak my děláme věci na centrální úrovni jako celocírkevně, které máme několik táborů, ale hlavně poměrně hodně táborů a akcí pro rodiny s postižením. To bych chtěl dodat, že to je typ táboru, který je poměrně specifický, kde ulevujeme rodinám dětí třeba s těžkým postižením, tam jezdí obrovská řada asistentů, kde vlastně odlehčují těm rodinám a je to úžasný zážitek pro tu rodinu, protože třeba s tím dítětem s těžkým postižením mohou prostě prožít týden, ale mít zároveň hodně volna. Takže tyhle děláme a pak naše sbory vlastně po celé republice, tak velká řada z nich dělá tábory pro děti, 1 i 2. Takže to je ve výsledku několik stovek táborů, takže se to týká zhruba krát 15 dětí, tak teď budu fabulovat nějakých třeba 3-5 tisíc lidí.
Takže to není zas tak velký rozdíl.
Takže těch táborů je taky velká řada.
Tak dodejte ještě nějaká skautská čísla, paní Trojak.
My děláme 1100 táborů letos a čekáme, že na ně vyrazí zhruba 32 tisíc kluků a holek, plus samozřejmě řada dospělých.
Jeden z argumentů kolem toho testování byl, že do těch táborů se sjíždějí děti z různých konců republiky a tudíž je tam větší riziko té infekčnosti. A to, když jsem si tak jako vzpomněla, co jsem v životě zažila, prožila a viděla, tak tady tomu argumentu jsem nerozuměla, protože mi zdá se, že zejména třeba u skauta, tam většinou jezdí děti, které se stýkají celý rok, chodí do stejných kluboven a tak dále. Jaká je relevantnost tady toho argumentu podle vás?
Já myslím, že je to u skautů, nebo tak, jak já vnímám, tak tam to takhle je, bych řekl spíš, ale vemte si, že třeba my to řešíme právě na těch celocírkevních táborech, které děláme v Bělči na Torlicí, tam se nám skutečně sjíždějí děti a ty rodiny třeba s postižením opravdu z celé republiky. A myslím si, teď budu mluvit za další organizace, že jsou tu i třeba komerční organizace, které pořádají prostě tábory a po sociálních sítích se přihlásíte na tábor v Horní Dolní a může přijet kdokoliv zase z Horní Dolní. Takže ano. Já si myslím, že
že tady to má něco do sebe.
Tady to, že se lidé sjíždí, má něco do sebe. Na druhou stranu, kdo zná prostředí táborů, tak víme, že to jsou poměrně dost jaksi prostorná, že to prostě, že ty děti většinou nejsou úplně ve stísněných podmínkách a pokud spolu třeba bydlí ve stanech, tak je to po míň lidech, ale určitě jaksi není možné vyřadit tohleto, že by děti jezdili jenom z jednoho města, určitě se sjíždějí i z více míst.
Tak když si to tedy shrneme, tak co je letos na těch dětských táborech jinak? Jsou tam nějaká ještě další opatření, která souvisejí tedy s koronavirovou epidemií?
Kromě toho testování je to, že ten tábor by měl být do velké míry izolovaný. Že ti táborníci by neměli vyrážet na výlety, dejme tomu na koupaliště nebo na nějaký hrad nebo zámek. Samozřejmě, že si můžou projít přírodní stezku nebo jít na nějaké zajímavé přírodní místo, ale neměl by chodit mezi lidi. Takže opravdu ta izolace by měla být co největší, takže třeba na nákupy by mělo chodit co nejméně lidí, zase nějaký spíš menší tým, který bude stálý. Neměly by probíhat návštěvní dny, Nebo pokud už do toho tábora přijde nějaká návštěva, tak by měla být samozřejmě otestovaná, aby to bylo co nejbezpečnější. A jinak my jsme moc rádi, že třeba letos se změnilo to, že děti můžou zpátky do kuchyně, což je pro nás velice důležitá věc. To loni nešlo, nebo byly tam jsou jako jemné niance, ale v zásadě to nešlo. My myslíme, že to je velice důležité, aby se ty děti vlastně podílely na přípravě toho, nebo na chodu toho tábora. Oni chodí na dřevo, zapalují v kamnech, vaří, servírují to jídlo, a zkouší si spoustu nových rolí, které třeba v běžném životě si nevyzkouší, tak za to jsme rádi, že tohle se vrátilo zpátky.
Pane Balcary, u vás jak je to?
Tohle si myslím, že je úplně stejně a řada těch táborů jak si používá to, že děti pomáhají. Prostě my v tomhle směru nejsme tak skaučtí často, ale máme ty tábory velmi různé. Jsou tábory, kde se vaří a děti do kuchyně nechodí. Jsou tábory, kde si děti čistě vaří, jsou to tábory bez elektriky, s elektrikou, takže tohle to my respektujeme a říkám, pro nás je to spíš, že se v tom snažíme zorientovávat a spíš se obáváme toho, aby se každým dnem něco nezměnilo. Jo, lidi tím strašit nebudeme, ale pro nás je to neustále zjišťování, jestli náhodou nějaké nové vodítka nevyšly nebo podobně.
Klade toto určité větší nároky třeba na ty vedoucí oddílové, když toto nejde, toto se nesmí, tam nemůžou tak vymyslet nějakou náhradu v tom programu pro děti?
Já myslím, že pro některé naše tábory může být problém s tím koupáním, protože ta situace se dost zhoršila s tou kůrovcovou kalamitou a s tou jako poměrně velkou těžbou a na některých místech vyschly prostě potoky nebo nějaké malé říčky, rybníky se třeba trochu zkazily, nemají tak dobrou vodu, takže oni by třeba ve vedru docela rádi vyrazili někam ven za vodou a myslím si, že budou volit spíš tu cestu, že zůstanou v táboře a nějak to s tou vodou vymyslí jinak, tak to mě napadá, že jako může být trošku problém, pokud bude vedro.
Pane Balcary.
No já tak přemýšlím, co doplnit ještě možná k tomu potkávání se s druhými, ne že bychom děti izolovali, ale co mám tak dojem z těch desítek táborů, co znám a vím o nich, tak vlastně velmi často ti vedoucí spíš preferují, že ten tábor je prostě takový, že jako se nechodí příliš do města, nejezdí se moc do zoologických a nechodí se až tak na památky, ne protože bychom byli ignoranti, ale prostě ten tábor má nějakou vlastní dynamiku a to zakušení si toho, že ty děti jsou v nějaké skupině někde v podstatě sami a jsou trošku izolovaní od světa a i od mobilních telefonů třeba nebo od vůbec styku s okolím, nejsou třeba navštěvovány, tak je v podstatě docela pozitivní prvek, takže musím říct, že za mě osobně to, že je omezený ten styk s tím okolím, není až tak úplně na škodu, nebo nemyslím si, že by to ty tábory zbouralo.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Povídáme si o letních dětských táborech. Našimi společnými hosty jsou Barbora Trojak za junáka českého skauta a Martin Balcar za Českobratrskou církev evangelickou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Je to pravda, že vlastně s přípravou tábora se začíná prakticky okamžitě po té, co ten jeden skončil na ten další rok?
Já myslím, že spíš ne. Spíš se začíná třeba v únoru. My totiž, když přijedeme z tábora, tak musíme připravit ten skautský rok, ten, který nám začíná v září. A to je zase řada jako jiných úkolů, je to o tom domluvit si program, vymyslet výpravy, dohodnout se s rodiči, kdy budou probíhat schůzky, nabrat nováčky do oddílu, takže udělat nábory. Takže myslím, že to začínáš spíš po novém roce nebo někdy ten únor, březen, kdy se začnou vyřizovat povolení různá, začne se plánovat třeba celotáborová hra a podobně.
Jak to máte u vás v Českobratrské církvi evangelické, pane Balcare?
Tak je to naprosto tábor od tábora a co já vím a co byly naše tábory třeba, nebo co znám teď, bavil jsem se svými kamarády, tak velmi často je to přesně podobně, že se od února, března schází ta skupina přípravná, aby se dělala ta velká táborová hra, což je většinou ten sižet, ten muster toho, ta osa toho tábora, tak to je potřeba připravit a jsou samozřejmě takoví, kteří na tom dělají celoročně úplně jaksi zapálení a pak jsou ti, kteří se sejdou jednou dvakrát, ale ten tábor má tu kvalitu právě třeba i proto, že už je to tým sehraných lidí, kteří jsou nováčci, kde prostě třeba spolu ty lidi jezdí jako vedoucí 5 let a opravdu už si nemusí vyjasňovat ty základní věci, takže se řeší třeba už jenom ty programové, ale vůbec se neřeší ta technikálie, kdo bude vařit a podobně, protože už je to jasné.
Na vašich stránkách skautských se dočteme: Být skautem znamená umět si poradit, jsou tam vyjmenovány bonusy toho skautského života, parta na celý život, sebedůvěra, radost a zážitky, samostatnost, férovost. Předpokládám, pane Balcare, že u vás tomu bude nejinak, ne-li podobně. Jaké to jsou hodnoty v dnešní době?
My jsme bytostně přesvědčeni, že má ten význam všechno tohle, co jste vyjmenovala, a samozřejmě další věci. A ten skauting opravdu v zásadě těch 110-111 let stojí na tom samém, co se týče toho hodnotového základu a těch principů, ale proměňuje se ta jeho náplň. To znamená, že hry, které se hrají teď, tak některé jsou stejné, těch klidně 100 let, ale některé jsou úplně nové. Třeba jak jsme se bavili o těch táborových hrách, tak ty velmi často vychází z nějakých populárních knížek nebo z populárních filmů a seriálů. Zkoušíme si nové sporty, které kdysi vůbec neexistovaly, takže teď se prostě chodí po slackline a samozřejmě, že občas někdo na tábor doveze dron nebo nějaké jiné technologie využíváme. Ale to gro a ten úplný základ, tak to je vlastně vyzkoušené, že to funguje i dnes a funguje to ta dlouhá léta úplně stejně.
Pane Balcare, vy děláte tedy tábory církevní. Co to znamená? Je tam nějaký takový podtón víry, náboženství, anebo to prostě necháváte být a vůbec to neberete na zřetel, možná nějak v druhém plánu, nenápadně?
Já si myslím, že takové to nenápadné posouvání, to je něco, na co je dneska společnost strašně háklivá. A prostě ty tábory jsou organizované sbory církevními, prostě farnostmi nebo farními sbory nebo církví, takže my jednoznačně říkáme, že ten tábor je organizovaný církví a ty hodnoty, které naše církev vyznává, jak si tak těm dětem jsou tam nějakým způsobem přibližovány, ale v rámci těch táborů velmi jaksi jemnou formou, prostě většina táborů má nějaké ranní zamyšlení nebo večerní, které třeba vychází i k té velké táborové hře, kde teda Bible mimochodem, tak křesťanská naše kniha nám nabízí obrovské množství příběhů.
To je,
myslím, studnice a myslím si, že i z toho čerpají hromady dalších. Zároveň musím říct, že obrovské množství našich dětí jsou skauti, takže u nás se to třeba i propojuje. Ty hodnoty jsou podle mě z 90% úplně stejné, možná z 99%. Tou naší, jaksi přidanou hodnotou té církevní je, že prostě říkáme, že tu nejsme sami, že ten náš život má nějaký smysl a že tu je nějaká síla, Pán Bůh, který prostě máme pocit, že do toho našeho života má co promlouvat a my můžeme nějakým způsobem na to odpovídat tím, že se v tom životě nějakým způsobem chováme. Ale samozřejmě rodiče, které posílají třeba děti na ten tábor, na církevní a nejsou z církve, tak o tom vědí, vědoucí s nimi vždycky o tom mluví, všechny otázky jsou otevřené a mají plnou volbu, jak si tam dítě poslat nebo neposlat, ale musím říct, že to žádná indoktrinace není, je to prostě letní akce, která je pouze ovlivněná tím, že se třeba více zpívá před jídlem a podobně.
Paní Trojak, prosím.
Já jsem k tomu vlastně chtěla dodat, že u nás část oddílu je oddíl s rozšířenou duchovní výchovou a to znamená, že je právě také spojený s některou z církví. To znamená, že přímo na táboře se třeba v neděli dělá mše ráno, přesně tak, jak jste říkali, nějaké zamyšlení nebo modlitba, večer taky třeba nějaké zpívání nebo modlitba. Takže vlastně i u nás tady ten duchovní program probíhá a pokud neprobíhá tady tím způsobem, tak se vlastně dotýká jednoho z těch našich principů, které máme. Je to odpovědnost k sobě, odpovědnost k bližním a odpovědnost k věcem, které nás přesahují, které jsou nehmatatelné. Takže i v těch oddílech, které právě nemají tu rozšířenou duchovní výchovu, tak se tady s těmi věcmi děti setkávají a baví se o nich. A ať už se baví o třeba síle a kráse přírody a významu, nebo o pravdě a o lásce a podobných hodnotách, tak se toho dotýkají a vlastně ten duchovní obsah se k ním taky dostává.
Je těžké děti odtrhnout od nejnovějších technologií? Myslím si, že to je docela problém na těch táborech, ne? Máte nějaké zásady v tomto?
Je to těžké. Je to těžké i u mých dětí, je to i těžké i u mě. Myslím, že s tím bojujeme úplně všichni, protože ta věc nás tak jako přesahuje poměrně hodně a podle mě se nám vkradla do života víc, než bychom chtěli. To teď mluvím úplně za sebe. Takže se vůbec na ty děti nezlobím, na nikoho. Ale na těch našich táborech velká část, jak si se snaží s rodiči mluvit o tom, aby třeba děti mobilní telefony neměli v tu dobu, nebo je měli jenom pro případ krajní nouze. Ono to souvisí s tím, že třeba u menších dětí to stýskání, ke kterému se třeba dostaneme,
Tak. Už ne, bohužel, ale ne. Možná někdy jo. Příště. Ale, prostě, ale to tam vždycky je.
Pokud
to
tam
je
stiskání, tak pokud
malých.
Mám ten mobilní telefon, mám možnost napsat mámě nebo tátovi, tak to spouští vlastně něco, co nemusí v první chvíli jaksi být úplně dobré, protože prostě ten střet najednou toho odtržení s tím stiskáním může vést k tomu, že prostě to dítě se takzvaně rozhodí a už jaksi se nevrátí do toho společenství. Přitom ty vedoucí umí s těmi dětmi pracovat tak, aby se to nestalo. Takže my to vnímáme tak, že to je takový element, který jaksi nelepí tu skupinu dohromady, je to něco, co jako vytrhuje. Na druhou stranu nebudeme farizejští a prostě jsou některé tábory, kde to povolené je, ale každopádně to poměrně dost silně ovlivňuje.
U nás je to do jisté míry jednoduché tím, že tam na těch táborech nemáme elektřinu, takže ty mobily se celkem rychle vybíjí. A pak je to tábor od tábora, někde mají nějaký čas během dne, kdy to můžou používat, někde má vedoucí mobil a rodiče se můžou ozvat jednou za den. Myslím si, že je vlastně minimum táborů, kde by ty telefony byly povolené.
Já vám chci moc poděkovat. Děkuji Barboře Troja, která zde byla za junáka českého skauta. Někdy zase nashledanou.
Díky, naslyšenou.
A druhý host Martin Balcar, Českobratrská církev evangelická. Děkuji a přeji vám oběma hodně úspěchu. Nashledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vážení posluchači, to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.